Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqërojmë producenti Mair Elshani dhe unë krenare Cibolli. Në këtë edicion fundjavë mund kuptoni se kush fitoi dhe kush humbi prej shtesave të shtetit për fëmijët. Çfarë do thotë për presidentin rus Vladimir Putin këmbimin më i madh të burgosurve me perëndimin prej luftës së ftohtë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Rreth 2 javë më parë, qeveria e Kosovës bëri të ditur se do të rrisën pagesat mujore për fëmijët. Sipas shifrave, del që numri i përfituesve është më i madh se numri i fëmijëve rezident në Kosovë. Dhe Radio Evropa e Lirë ka marrë vesh që ka prindër të fëmijëve në diaspor që po marrin këto shtesa. E në anën tjetër, familjet në nevojë nga komunitetet roma, shkali dhe egjiptian në Kosovë thonë se po hasin në disa vështërsi në procesin e aplikimit për këto ndihma. Holsit shtesë nga Dorontina Baftiu.
Që 2 muaj, 4 fëmijët e veqel të Ramis e Krasniqit nuk i kanë gëzuar pagesat mujore prej 10 eurosh. Deri në majtë të këtij viti, këto pagesa delnin në gjirollokarin bankare të babait të tyre, Elesit. Por që nga vdekja Elesit, Ramisja është detyruar të asiguroj jetesën fëmijëve të saj pa ato para.
Unë se kam detyrë njoftimin e Kosovës, e kam të Maqedonijës, ta i shkelje si gjovë i marken kartil dritën. Në mentina, tash su më bëbaj kur gjohë.
Ramizja kujdeset për 7 fëmijët e saj në lagjën Salahane të banuar kryesisht me ashkalin në Ferizaj. Ajo thot se nuk ka as një burim financiar.
Për që su më kanë leon kërme me qëta shteta, i tash ka dik, unë po kam ka me morë, kam janë gjithë.
4 fëmijët e saj më të veqel nga 5 deri në 16 vjaç, i mbushin kriteret për të marrë shtesat mujore për fëmijë që qeveria i ndon për shtetasit e Kosovës që nga viti 2021. Mbështetja për familjet përmes këtyre shtesave u rrit këtë muaj kur qeveria e Kosovës vendosi të arrit vlerën në 20 euro për fëmijë ose 30 euro për fëmijë në familje që kanë 3 fëmijë apo më shumë. Kjo do të thotë se Ramisja tani do të merrte 120 euro në muaj si mbështetje financiare për fëmijët e saj, por ajo nuk di se si të aplikoj. Vebi Mujku nga Instituti për Zhvillimin e Politikave Sociale thotë se problemet e tilla janë më të theksuara në mesin e disa komuniteteve si ato Rom, Ashkali dhe Egjiptian, ku shfaqet edhe problemi i mungesës së regjistrimit në institucionet shtetërore.
Duhet baza ligjore të rregullohet dhe të dihet saktë edhe gjithë ata persona që jetojnë në zona rurale, të cilët kanë probleme me përdorim të teknologjisë ose nuk dinë edhe shkrimlexim, atëherë të kenë një zyrë, një vend ku duhet të orientohen dhe në më që është zyrtari i cili duhet të ndihmojë.
Mujku, i cili më parë kishte qenë drejtori i qendrës për punë sociale në Prishtinë, thotë se ky problem mund të zgjidhet përmes organizatave jo qeveritare apo qendrave për punë sociale. Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve se si planifikon të siguroj ndihmë për të gjitha komunitetet në Kosovë, por nuk ka marrë përgjigje të drejtë për drejtë. Kjo ministri ka thënë se vetë ministria dhe Agjencia e Shoqërisë së Informacionit ofrojnë informata dhe këshillime lidhur me përdorimin e platformës e Kosova për secilin aplikues. Por për aplikim në ndihmat e ndryshme që jepen përmes e Kosovës, nevojiten pajisje elektronike dhe çasje në internet. Në disa raste, kompjuteri është pajisja më e përshtatshme për këto aplikime, për shkak se duhet të ngarkohen dokumente të ndryshme. Të dhënat e ASK-s tregojnë se ka dallim të ndjeshëm sa i përket numrit të familjeve shqiptare dhe atyre rome, egjiptiane dhe ashkalike që posedojnë kompjuter në shtëpi. Organizata Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve ka paralajmëruar disa herë se çasja më e vogël në pajisje teknologjike ka bërë që fëmijët e këtyre komuniteteve të kenë më pak shkallëci digjitale. Edhe pse ata kanë thënë se përkrahin idenë e kryerjes së shumë shërbimeve online, kanë bërë thirrje që fillimisht të punohet për ta pasur popullsinë të përgatitur për këtë gjë. Ndërkohë, me që të drejtë përfitimi kanë të gjithë fëmijët me nënshtetësi të Kosovës, në listën e përfituesve thuhet se ka edhe shumë fëmijë që jetojnë në vendet të tjera të botës. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka bërë të ditur se numri i përfituesve është gati 405 mijë fëmijë, ndërkohë që sipas regjistrimit të fundit të popullsisë në Kosovë, numri i fëmijëve rezident në Kosovë është më i vogël. Mujku thot se kritar duhet të bëhet që fëmia të jetë banor rezident i Kosovës në mënyrë që të përfshihen në skem edhe fëmijët e moshës 17 dhe 18 vjeçë ose të rritet edhe më shumë vlera e shtesave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banorët sërbë në Kosovë kanë afat deri më 9 gusht për të i konvertuar patent shoferët që u alëshojnë autoritetet sërbë në ato të shtetit të Kosovës. Zyrtarë të policisë të Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë që pas ati afati, kushdo që do tjetë me patent shoferë sërbë, do të gjobitet për mungesë të këti dokumenti dhe madje ka rrezikë edhe të konfiskimit të makinës. Më shumë allësi nga Arton Krunshefci.
Pjesëtarët e komunitetit sërb në Kosovë kanë edhe pak ditë afat për të konvertuar patent shoferët e tyre që janë lëshuar nga autoritetet serbe në ato të autoriteteve të Kosovës. Nëse nuk veprojnë ashtu deri me 9 gusht dhe policia i ndalon gjatë vozitjes, ata do të konsiderohen se kanë drejtuar veturën pa patent shofer, kanë thënë zyrtarët e policisë së Kosovës në disa përgjigje për Radio Evropa e Lirë. Zyrtarët policorë theksojnë se në përputhje me vendimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës, ndaj këtyre individëve do të shqiptohen gjoba me mundësi të konfiskimit të automjeteve. Shuma e gjobave sipas ligjit është nga 500 deri në 1500 euro. Autoritetet e Kosovës nuk i njohin dokumentet e lëshuara nga Serbia për qytetarët e Kosovës. Megjithatë, në disa raste ato tolerohen për shkak se procesi i integrimit të serbëve në sistemin e drejtësisë nuk është përfunduar plotësisht. Nga ana tjetër, Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës të shpallur me 2008 dhe nuk është ndaluar asnjëherë se lëshuari dokumente për territorin e Kosovës. Autoritetet e Serbisë lëshojnë këto dokumente prej qyteteve të ndryshme të Serbisë. Në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, i cili ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian, të dyja palët kanë arritur marrëveshje për njohjen e dokumenteve personale, por nuk është e qartë se çfarë do të ndodhë me dokumentet e lëshuara nga Serbia për serbët që banojnë në Kosovë. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin Veriorë Veton Elshani ka thënë për Radion Evropa e Lirë se policia e Kosovës nuk do t'i tolerojë më ato patenta që u jepen serbëve me banim në Kosovë pas skadimit të afatit për pajisjen e tyre me patent shofer të Kosovës. Ai tregon se në ato raste një individ do të gjobitet për mos posedim të patent shoferit. Pas shqiptimit të një gjobe të tillë, vetura duhet të drejtohet nga dikush që ka patent shofer kosovar. Nëse pronari veturës nuk ka dikë tjetër që do ta largojë makinën, ajo duhet të parkohet diku më një herë ose do të konfiskohet, ka deklaruar Elshani. Me 7 maj Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës ka marrë vendim për të lejuar qytetarët e komunitetit serb të konvertojnë patent shoferët serb me ato të lëshuara prej autoriteteve të Kosovës. Vendimi ka hyrë në fuqi 2 ditë më vonë, me 9 maj, dhe do të zbatohet deri me 9 gusht 2024. Për marrjen e patent shoferit të Kosovës nuk duhet nënshtruar ndonjë test të vozitjes. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë me 27 korrik se rreth 4000 serb nga Kosova kanë dorëzuar kërkesë për konvertimin e patent shoferëve të tyre të lëshuar prej Serbisë me ata të Kosovës. Në këtë shifër